Mums nepaspējas visi cilvēki atgriezties no komandējuma, jo pirms jaunā mācību gadu ir daudz dažādu projekti, un kas ir jārealizē, un tās sarunas un to datumu saskaņošana notika ļoti operatīvi, dažbrīd pa dienas laikā, tā ka nu, ir tāda cilvēcīga kļūme, bet nu, šāds process organizējot gadās arī lielākos projektos, kā mēs zinām, arī lidmašīnas, diemžēl, mēdz kavēties. Nu, visādi gadās, tāpēc mēs atvainojamies, bet arī pie reizes meklējam uzreiz jau nākamo tikšanos. Laika iespējamo, tā kā ceram, ka šo te laiku ātri saskaņosim, šī sanāksme varēs notikt.